Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Institut za javno zdravstvo odgovara na kritike o cijeni vakcina. Uz vakcinu idu i drugi troškovi.
U Banja Lučkoj mjesnoj zajednici Podkozar je služen pomen Srbima koji su ustaše ubile 42. godine.
Na Kosovu izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore. Dodik pozvao Srbe da glasaju za srpsku listu.
Trebinjski vinari svoj praznik Svetog Trifuna dočekuju u velikim problemima. Pandemija zaustavila prodaju vina.
Košarkaši i goke igraće večeras protiv Sparsa u finalu Kupa Mirza Delibašić.
I sutra još jedan ledeni dan u Srpskoj. Virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod još 150 osoba, od testiranih 769 uzoraka. Preminulo je 7 lica srednje i starije životne dobi. Najviše zaraženih je iz Banja Luke, 41 osoba.
Ukupan broj hospitalizovanih je 501. U Federaciji BiH još je 86 pozitivnih na virus korona, a preminula su 3 lica.
Institut za javno zdravstvo saopštio je da se u Republiku Srpsku mogu uvesti i distribuisati vakcine protiv virusa korona jedino preko veletrgovaca, te da se sve cijene koje proizvođači nude bilo kojoj zemlji odnose na cijenu vakcine u zemlji proizvođača bez dodatnih troškova. Iz ove ustanove je pojašnjeno da za to vakcinu ne može uvesti ni jedna zdravstvena ustanova, niti Ministarstvo zdravlja, i da su institucije uložile ogromne napore da u globalnim uslovima otežanog dolaska do vakcine za svoje građane obezbijede vakcinu. Portparol instituta Milka Mrđa.
Institut je proveo nabavku ruske vakcine Sputnik V na osnovu dostavljene ponude od strane veleprometnika Krajina Group i navedeni veleprometnik koji je bio zainteresovan za promet vakcinama iz Rusije dostavio je pismo interese Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, nakon čega je veleprometnik potpisao ugovor sa proizvođačem vakcine i pripremljena je informativna ponuda za vakcinu. Informativna ponuda je dostavljena Institutu za javno zdravstvo, a institut je na osnovu nje i zaključaka vlade i štaba za vanredne situacije Republike Srpske pripremio pregovarački postupak, nakon čega je uslijedila dalja realizacija nabavke, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima. U ugovoru je jasno definisano koje su obaveze dobavljača, a one se odnose na obavezu nabavke vakcine, skladištenje i distribuciju. Osim toga, dobavljač ima obavezu kupovine vakcine od proizvođača, transport, osiguranje proizvoda i samog transporta, odgovarajuću pratnju, kao i sve troškove uvoza, kontrole, serije, skladištenja robe u režimu od minus 18 stepeni Celzijusa, koliko god to bude potrebno, transport proizvoda u navedenom režimu, jer je sama vakcina stabilna samo 2 sata na temperaturi više od preporučene, do svake zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.
Saopštenje Instituta za javno zdravstvo uslijedilo je nakon konferencije za novinare šefa kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Duška Ivića.
On je danas izrazio zadovoljstvo zbog početka vakcinacije, ali je zatražio objašnjenje nadležnih institucija i nabavljača zašto je ruska vakcina Sputnik V za građane Srpske dosta skuplja nego na tržištu.
Na prethodnoj sjednici Doma naroda BiH parlamenta delegati su sa više argumentovanih diskusija odbacili prijedlog da se u Zakon o bezbjednosti saobraćaja ugradi mogućnost upisa donorstva u vozačku dozvolu. Opšta je konstatacija da bi usvajanje tog zakona omogućilo razne zloupotrebe i ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske poručuju da doniranje organa nikako ne može biti predmet Zakona o saobraćaju, jer je ta oblast uređena entitetskim zakonom o transplantaciji ljudskih organa, pripremio Stjepan Zlikovac.
Rijetke su situacije da parlamentarci imaju usaglašena mišljenja i da nizom argumenata ukažu na slabosti nekog zakonskog rješenja, kao što je bio slučaj sa prijedlogom da se u vozačke dozvole dobrovoljno upisuje doniranje organa. Delegati su kazali da to nije samo zdravstveno, već etičko i vjersko pitanje. Pored toga, stvorila bi se mogućnost raznih zloupotreba koje bi vodile u ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Delegat i ljekar Lazar Prodanović ne može ni zamisliti da u vozačkoj dozvoli stoji podatak o donoru.
Morate imati proceduru koja neće biti predmet zloupotrebe. I najbolji svjetski vrhunski stručnjaci za transplantaciju mogu biti na ivici kriminala ako nemate zakonske riješene ove procedure da se ne zloupotrebi. A da ne govorim kako bi se to moglo kod nas biti.
Uz odbacivanje mogućnosti da Zakon o bezbjednosti saobraćaja ne može tretirati oblast doniranja organa, delegat Dušanka Majkić konstatuje da ne smije biti sumnje kada je u pitanju ova toliko osjetljiva oblast.
Ako nisu sve bezbjednosne mjere obezbijeđene, onda je ovo gadan posao u koji bi se odlučili upustiti. Jedan mi je ljekar rekao, pa to u prevodu znači žuta kuća za jednostavno i lako dolaženje do organa. Znamo šta se radilo u žutoj kući.
Za šefa kluba srpskih delegata Sredoja Novića je neprihvatljivo da se ovako jednostavnim zakonskim aktom reguliše vrlo složeno pitanje koje je uređeno entitetskim zakonima. Navodi samo jednu moguću situaciju u slučaju upisivanja donorstva u vozačku dozvolu.
Šta ako nakon mjesec, dva dana to lice vozač kaže ja neću više da budem donor jer na to ima pravo, on mora da mijenja vozačku dozvolu. To nije razlog za zamjenu vozačke dozvole. Kako ćete ga promijeniti?
Delegat Lidija Bradara je učestvovala u donošenju federalnog zakona koji reguliše doniranje organa. Zalaže se za razvijanje centara koji bi se bavili tom djelatnošću.
Ono što jeste problem i što mi bez obzira na transplantaciju organa trebamo razvijati centre koji će se baviti tom humanom djelatnošću. Sve je to dobro dok se to događa nekom drugom, međutim kad imate nekog bližnjeg kojem treba organ, da postanete svjesni koliko je to važno.
Iz resornog ministarstva Srpske poručuju da doniranje organa nikako ne može biti u okviru zakona o saobraćaju i da je ta oblast uređena Republičkim zakonom o transplantaciji ljudskih organa.
U Banja Lučkoj mjesnoj zajednici Potkozar je služenje parastos Srbima iz ovog sela, nekadašnje Ivanjske i Piskavice, koje su Ustaše ubile 5. i 12. februara 1942. godine. U hramu pokrova Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija i pomen mučki ubijenim Srbima, informiše Aleksandar Javorac.
Početkom februara 1942. godine, kada se u banjalučkom naselju Drakulić desio stravični zločin, Ustaše su počinile pokolj u podkozarskim selima Ivanjska, današnje Podkozarje i Piskavica, gdje su na najbrutalniji način ubijena 562 srpska civila, među kojima je bilo 77 djece. Jedna od preživjelih ovog ustaškog pokolja je Danka Milaković, koja je u to vrijeme imala samo 8 godina.
Da nije bilo snijega, nolikoga, ne bi niko ostao živ, on bi su širimce i sve podavili. Dakle, nisu mogli nego jedan za drugim. Pa nije pogodila kugla, 11 roj pobila, a ja ostala. Baka jedna bila za svinjcom, pod bujadom, i to nisu vidli. I onda je bila njezine sestre, čerka, gore došla djeci i ona poginula. I ona došla tražiti nju i tako našla i mene.
Samo u zaseoku Milakovići 12. februara 1942. godine ubijeno je 113 civila, kaže jedan od potomaka žrtava Zoran Milaković. Dodaje da je od 9 članova porodice preživio samo njegov otac.
Danas nemamo, nažalost, zajedničkog spomena obilježja, jer su porodice svoje pokojne sahranjivali u svojim dvorištima i danas Milaković imaju, svaka kuća u svom dvorištu ima grobnicu i ispravit spomenik.
O značaju obilježavanja stradanja Srba u februaru 1942. predsjednik Skupštine Udruženja građana Kozara Slobodan Radulj i savjetnik u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite general Milan Torbica kažu.
Ono što je najgore, što smo od 60 i više godina šutali o tome, mada se to znalo, ja sam dijete Kozare ovdje i sjećam se obilježja gdje su stradali civili. Čudno je da je pisalo žrtve fašističkog terora. Iz tog naziva mi ništa nismo mogli saznati.
Svi smo već čuli, ali i to smo čuli kasno, stradanja u Drakulicu, Šargovcu, Motikama i u rudniku Rakovac. A malo se znalo o stradanjima okolnih sela, koje su dogodili i pre i posle 7. februara 1942. godine. Na sreću dobrih ljudi i mog pokojnog prijatelja Neđe Milakovića, i ta istina je došla na vidjelo. I nikada nije kasno. To tek sad vidimo.
Parastos i pomen Srbima iz Podkozarja obilježen je 6. put u organizaciji Udruženja građana Kozara. Obilježavanju je prisustvovao i Saša Čekrlija, šef protokola gradonačelnika Banja Luke.
U Višegradu će sutra biti obilježeno 217 godina od početka prvog srpskog ustanka i Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata u kojem su život dala 23.184 pripadnika Vojske Republike Srpske.
U manastiru Dobrun biće služen parastos poginulim srpskim ustanicima, potom položeni vijenci i cvijeće na spomenik voždu Karađorđo. Delegacije će položiti cvijeće na centralni spomenik braniocima Republike Srpske na Višegradskom trgu palih boraca.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predizborna tišina pred sutrašnje vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta. Na izborima učestvuje 21 politička stranka, 2 koalicije i 5 građanskih inicijativa. Pravo glasa ima oko 1.790.000 birača. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je Srbe na Kosovu da glasaju za srpsku listu i poručio da srpska lista predstavlja srpsko jedinstvo i brani nacionalne interese srpskog naroda, izvještava novinarka Radija Beograd Tanja Vujsić.
Pravo glasa prema podacima Kosovske centralne izborne komisije ima oko 1.800.000 birača. Novim izborima broj glasača je umanjen za 143.000, a smanjen je i broj glasačkih mesta. Ovakvu odluku je Centralna izborna komisija donela zbog toga što ne priznaju više UNMIK-ove lične karte sa kojima je ranije moglo da se glasa, već će moći da se glasa samo sa kosovskim ličnim dokumentom. Novim izborima učestvuje 28 političkih subjekata, čiji kandidati će se boriti za 120 mesta u Kosovskoj skupštini. Od toga je 10 zagarantovano za srpsku zajednicu, a Srpska lista, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak, kao i Srpski demokratski savez, predstavljaće srpsku zajednicu. Šef Kancelarije Evropske unije u Prištini Tomaš Sunjok saopštio je da će ova misija sa velikom pažnjom pratiti parlamentarne izbore i da očekuju da sve bude u skladu sa međunarodnim standardima bez političkog pritiska i da se poštuju odluke Centralne izborne komisije i sudstva. AKFOR i kosovska policija će, kao i na svakim izborima do sada, imati pojačane patrole.
Srbija je do sada Republici Srpskoj odobrila 11 donacija koje se realizuju posredstvom Ministarstva financija Srpske, a najvećim dijelom usmjerene su za realizaciju kapitalnih projekata u opštinama i gradovima Srpske, kao i lokalnim zajednicama u federaciji sa većinskim srpskim stanovništvom, rečeno je Srni u vladi Republike Srpske.
Od 2017. godine do kraja prošle vlada Srbije doznačila je Srpskoj blizu 74 miliona evra. Iz vlade podsjećaju da su u skoro svakoj opštini u gradu u Republici Srpskoj projekti ili već realizovani ili je njihova realizacija u toku.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zvornička kompanija Alumina druga je na spisku najvećih izvoznika iz BiH, a prva iz Republike Srpske. U prošloj godini ostvarila je ukupan tehnološki rezultat proizvodnje od 233.000 tona, što je 78% u odnosu na godišnji plan, informiše Zorica Cvjetković.
Da kriza može biti šansa, dokaz je uspješno poslovanje zvorničke kompanije Alumina u godini kada je cijeli svijet ostao zaključan. Dobrom organizacijom uspjeli su doći do svakog kupca u 50 zemalja na 5 kontinenta, kaže Radislav Filipović, pomoćnik direktora za strategiju razvoja tržište kompanije Alumina.
I u tom nekom periodu, kada je usled tih logističkih problema naša konkurencija sa Bliskog istoka kasnila, mi smo bili u poziciji da isporučimo i one količine koje su bile planirane od njih. I samim tim smo zadivili te naše kupce, naročito na dijelu afričkog tržišta i na dijelu tržišta Bliskog istoka.
Plan za ovu godinu je lepeza novih proizvoda, tvrdi Mile Matić, predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina.
Želimo da nastavimo taj trend, da se više baziramo, da u baznoj proizvodnji koja je malo odmaknuta prema nemetalskom programu pravimo visoko kalcinisane glinice koje će biti stabilno i profitabilno poslovanje u baznom programu.
I dok multinacionalne kompanije zbog pandemije otpuštaju radnike, zatvaraju pogone, Zvornička Alumina sa preko 1500 zaposlenih ne krije da je njihovo najveće oružje domaća pamet koju čine tim mladih inženjera. Od 2013. do danas napravili su 27 novih proizvoda, 5 u prošloj godini, istakao je Radislav Filipović, pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište kompanije Alumina.
Kad kupac kaže treba mi takav i takav proizvod, mi naš proizvod prilagođavamo njegovim zahtjevima. U saradnji, recimo, sa njihovim inženjerima ili samostalno, zavisi od toga da li je kupac, ajde kažemo, prema nama izložen i sa tehničkim kadrom ili je samo sa komercijalnim kadrom.
U ovoj godini planirano je značajno povećanje investicija, kaže Mile Matić, predsjednik Upravnog odbora Alumine.
Znamo šta tržište traži, šta potencijalno može biti, stvara se višak i stvara se nova vrijednost. I to vodi fabriku u jednu poziciju koja je potpuno stabilna.
Poslovna politika Alumine je da uvijek imaju veće zalihe sirovine i gotovih proizvoda koji nisu predviđene planom, što se u doba krize ispostavilo kao tajna poslovnog uspjeha.
Svetog Trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara, trebinjski vinari dočekaće u velikim problemima. Virus korona zaustavio je turizam i ugostiteljstvo, pa tako i prodaju vina. Velike zalihe sada su u podrumima, a glavno pitanje je kada će konačno biti prodate. Više u prilogu Momira Milića.
U podrumu Anđelić, koji se decenijama bave ovom proizvodnjom, široka je lepeza vina, ali većina ipak ostala u bačvama. 200.000 litara još uvijek čeka svoje kupce, kaže vlasnik vinarije Dragan Anđelić.
Prošlog godinog nekako smo uspjeli da smjestimo sve nove količine vina. Obzirom da imamo vinograde, mi moramo to da pretvorimo u vino ili da pečemo rakiju, što je neisplatno svakako. Tako da, ali već brinem za ovu tekuću godinu.
Iako je dobio zeleno svjetlo za izvoz vina na kinesko tržište, pandemija i zatvaranje granica sabotirali su plasman.
Ja sam prošle godine izvezao u dva navrata u Srbiju, Njemačku, a imao sam spremu i Brazil, i Ameriku, Kinu, to je sve leglo.
Vinar Stevo Popovac iz Trebinskih Pridvoraca prošle godine uspio je da proda jedva 40% u odnosu na 2019. godinu.
Restoran ne radi, svadbeni saloni, nema slave, nema ništa. E sad očekujemo ako Bog da će ova pandemija da stangira, da malo da se smiri i da kreni ako bude omaj, početkom maja.
Uprkos svim ograničenjima i poteškoćama tokom protekle godine, nagrade za kvalitet stigle su u Hercegovinu. 5 zlatnih medalja za vina vinarije Vukoje na takmičenju u Americi. Radovan Vukoje, direktor vinarije.
4 zemlje radimo i nadam se da će upravo ovo značiti mnogo za širenje našeg brenda u Americi.
Vrhunska hercegovačka vina koja dozrijevaju u bačvama lako će pronaći put do kupaca, kažu trebinski vinari, samo da se tržište oporavi. Iako je vino bolje što je starije, nadaju se da će do nove berbe isprazniti bačve sa starim zalihama.
Opštinska uprava Kostajnica, kao i ustanove i preduzeća koji su bili u zgradi magistrata, danas se sele u alternativni smještaj u prostorije preduzeća ProTerm, nakon što su njihovi objekti oštećeni u zemljotresu 29. decembra prošle godine.
U prostoriji ovog preduzeća bit će smještena i turistička organizacija, Centar za socijalni rad, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, Biro za zapošljavanje, Crveni krst i boračka organizacija. Prema mišljenju inženjera zgrade, opštinske uprave i magistrata, zbog značajnih oštećenja nisu uslovne za boravak i rad.
Više od 80 stambenih kontejnera u zemljotresom razrušene Glinu i Petrinju stiglo je iz Kozarske Dubice. Preduzeće Asija iz ove opštine, koje se bavi proizvodnjom kontejnera zbog velike potražnje, proizvodnju je od početka godine povećalo za 100%. Sve to uslovilo je i nova zapošljavanja. Opširnije Boris Andžić.
U ovom preduzeću od početka godine radi se bez predaha. Sedmično se proizvede i isporuči i do 10 kontejnera. Od kraja januara ovdje je zaposlen i Bojan Rodić. Kako kaže, posao jeste težak, međutim, uslovi za rad veoma su dobri.
Fino rad sa kolegama, sve su stari radnici, hoće i pomoći.
Moje ovde da varim, brusim, sječem i tako kad pomognem drugim radnicima da stave ove panele i tovarenje i stvaranje i tako.
Kontejneri proizvedeni u ovoj firmi uglavnom su namijenjeni za izvoz. Prije svega u Hrvatsku, odnosno Glinu i Petrinju. Stanovništvu na zemljotresom ugroženim područjima već je isporučeno 80 kontejnera. Još toliko čeka na isporuku. Obim posla iz dana u dan se povećava. Bojana Đukanović, direktor prodaje.
Splet ovih okolnosti što se tiče zemljotresa uticale su na to da se povećala, znači, i proizvodnja i potražnja za radnicima. Zaposleno je preko 13 novih radnika, a proizvodnja se povećala 100%.
U ovom preduzeću trenutno je zaposleno 30 radnika. Nova zapošljavanja raduju i rukovodstvo opštine Kozarska Dubica, koja je također u zemljotresu pretrpjela veliku štetu. Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Oni traže sad ovih dana i električare, vodoinstalatere, traže, znači, ljude koji znaju, znači, da se bavi sa tim delatnošću, da kako bi popunili proizvodnju, zapošljavaju se radnici, to nam je najbitnije i to je najveći benefit opštine Kozarska Dubica.
Iz preduzeća ističu da će, ukoliko se ovakav trend nastavi, sasvim sigurno doći do dodatnog proširenja proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta.
U nastavku dnevnika vijesti iz svijeta, bivši guverner Europske centralne banke Mario Draghi položio je danas zakletvu za premijera pred predsjednikom Italije Sergio Mattarellom.
Sve stranke su stale na Draghijevu stranu i u njegovoj administraciji su poslanici iz raznih političkih opcija, ali i tehnokrate. Draghijeva administracija mora da radi na oporavku Italije od pandemije. U Italiji je ekonomija u najtežem padu od Drugog svjetskog rata.
U američkom senatu nastavljeno je suđenje za opoziv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Četvrtog dana suđenja senatorima su se obratili advokati odbrane, opširnije Radana Klepić.
Advokati bivšeg predsjednika Donalda Trumpa iskoristili su svega 3 od 16 sati koliko su imali na raspolaganju da iznesu odbranu. I time su željeli još jednom da pokažu da je čitav proces suđenja predsjedniku, koji više nije predsjednik, potpuno neustavan i da treba što prije da se okonča. Trumpovi advokati tvrde da 6. januara na Kapitolu bivši predsjednik nije podsticao svoje pristalice na pobunu i nasilje.
Njihova odbrana svodi se na to da je sve što je predsjednik Trump uradio u redu i da bi to mogao i ponoviti. Da li je to ono u što vjerujemo? Da to nije problem? Da je sasvim u redu ako ponovo uradi isto? Ovo je opasno. Trump je koristio tvrdnju o namještenim izborima, pozivao narod da se bori do smrti. To je opasno kada imate milijone sljedbenika na Twitteru i Facebooku i predsjednik ste Sjedinjenih Država. Ne mogu da ne reagujem na ovo. Gospodin Castro je izjavio da je Donald Trump rekao svom narodu da se bori do smrti. On zna da predsjednik to nije rekao. Znate li šta je rekao? Rekao je da se ovo dogodilo demokratama, da su izbori ukradeni demokratama, digli bi sve na noge, ali mi smo pametniji, jači smo i nećemo učiniti ono što bi oni uradili.
Michael van der Veen istakao je da je opoziv nepravedni i neustavni čin političke osvete.
Ova užasna zloupotreba Ustava samo dalje dijeli našu naciju, kada bi trebalo da pokušavamo da se ujedinjujemo oko zajedničkih prioriteta. Poput svakog drugog politički motivisanog lova na vještice koje je ljevica pokretala prethodne 4 godine, ovaj opoziv nema nikakve veze sa činjenicama, dokazima i interesima američkog naroda. Senat bi trebalo brzo i odlučno da ga odbaci.
Demokrate su tokom svoje uvodne riječi senatorima prikazivali snimke nasilnog upada u Kapitol 6. januara, insistirajući na tome da je Trumpov govor podstakao njegove pristalice da pribjegnu nasilju. Očekuje se da se senatori izjasne o tome da li će na suđenju biti pozvani svjedoci, a ako ne budu, ubrzo će se pristupiti glasanju o opozivu. Da bi Trump bio opozvan, pored 50 demokratskih senatora, za to bi trebalo da glasa i 17 republikanaca, što će se teško dogoditi.
Povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, koji će biti obilježen 15. februara, na Trgu Krajine u Banja Luci predstavnici udruženja Iskra dijelili su građanima promotivni materijal. Aktivnosti udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti organizovane su s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima sa kojima se suočavaju djeca tokom, ali i nakon liječenja. Govore volonterka udruženja Iskra Danijela Stolica i predsjednica udruženja Dijana Berić.
Smatram da je rak, pogotovo dječji rak, danas tabu tema u našem društvu i da se i dalje treba podizati svijest ljudima o tome. podrška naravno igra najveću ulogu u cijelom liječenju. Ja sam tokom svog liječenja imala podršku svoje porodice, prijatelja, svojih drugara i tako sam lakše prebrodila taj period.
Jako je bitna ta podrška, zaista je to sasvim drugačiji osjećaj, osjećaj sigurnosti koji je jako bitan u toj borbi koja je, moramo priznati, jako neizvjesna. Ne samo da je teška, nego i neizvjesna. Tako da ukoliko su znači roditelji sigurni sa nekih drugih stanovišta, to djeca i osjete i sve to nekako ide daleko, daleko bolje i lakše.
Informacija o stanju na putevima koju smo upravo dobili. Zbog klizišta je obustavljen teretni saobraćaj na magistralnom putu Foča-Šćepan Polje, saopšteno je iz policijske uprave Foča.
Iz policije mole građane da ni putničkim automobilima ne kreću na put ovom putnom komunikacijom bez prijeke potrebe. Radnici Srbinje puteva rade od jutros na saniranju velikog klizišta na 14. kilometru od Broda na Drini prema Crnoj Gori. Na tom izuzetno opasnom putu klizišta se pojavljuju svakog dana i saobraćaj se odvija uz ogroman rizik.
U Banja Luci je danas odigrana fudbalska utakmica između ženskih timova Down sindrom centra Banja Luka i Vlade Republike Srpske, a cilj utakmice je borba protiv diskriminacije osoba sa Down sindromom. O značaju ovakvog i sličnih događaja govori ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović, koja je danas nastupila u ženskom timu Vlade Srpske.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta uvijek se zaista rado odazove na ovakve i slične manifestacije, ali i pružamo podršku u radu samog Down sindrom centra ovdje u Banja Luci. Prvenstveno hrabrim roditeljima, mogu slobodno tako reći, koji se zaista trude na sve moguće načine da obezbijede svoje djece bolje uslove za odrastanje, potpunu socijalizaciju i dostojanstven život. Današnja utakmica će svakako biti prilika prvo da na neki način usrećimo našu djecu, a zatim i da pokažemo da Vlada Republike Srpske zaista pruža jednu snažnu i punu podršku ovim hrabrim ljudima koji se, kao što rekao, bore za bolje uslove za odrastanje svoje djece.
Košarkaši i gokeji igraće večeras protiv Sparsa u finalu Kupa Mirza Delibašić. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Nišu kod ekipe Radničkog u 21. kolu Superlige Srbije. Upravo je završeno prvo poluvrijeme, a Zvezda vodi sa 1-0 golom Ivanića iz 25. minuta. Podsjećamo, Partizan je sinoć na svom terenu pobjedio Novi Pazar 4-1 i trenutno ima 50 bodova i utakmicu više, dok Zvezda u oči ovog meča ima 56. Susret iz Niša, inače prenosi naša televizija. Košarkaški klub Invalida Vrbas iz Banja Luke poražen je u Banja Luci od ekipe Zmaj iz Gradašca sa 74-68 u finalu regionalne NLB lige. Vrbas je tako ostao na 6 u zastupnih trofeja u ovom takmičenju, dok je tim iz Gradašca prvi put osvojio trofej. Večeras će biti poznat pobjednik Kupa Mirza Delibašić. Za trofej će se u Laktašima boriti i Gokea i Sarajevski Sparsi, koji su prošle godine osvojili ovaj trofej. Utakmica počinje u 17 časova. U sportskoj rubrici još informacija da će se košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras od 21 čas sastati u polufinalu završnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Novom Sadu. Prije toga snage će od 18 časova i 30 minuta odmeriti Novosadska Vojvodina i Mega Soccer Beta. Finale je na programu sutra na veče.
U većini krajeva danas je bilo pretežno oblačno i veoma hladno vrijeme i sutra u Srpskoj ledeni dan. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Han, Pjesak, Čemerno minus 12, Kalinovik minus 11, Sokolac minus 10 stepeni, Gacko minus 9, Mrakovica, Mrkonjić grad minus 8. Srebrenica minus 7, Šipovo minus 6, Zvornik minus 5, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Rudo minus 4 stepena, Bileća, Banja Luka, Novi Grad, Prijedor, Ribnik minus 3 stepena i Srbac, Trepinje minus 2 stepena Celzisa. A sutra Srpsko jutro veoma hladno sa umerenim do jakim mrazem, na severu i zapadu promjenljivo oblačno. Minimalna jutarnja od minus 10 do minus 5, na planinama od minus 15, na jugu oko minus 4, dok će najviše dnevne biti od minus 5 do 0 na severu i jugu lokalno i koji stepen 2 viša.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Institut za javno zdravstvo odgovara na kritike o cijeni vakcina. Uz vakcinu idu i drugi troškovi.
U Banjalučkoj mjesnoj zajednici Potkozar je služen pomen Srbima koji su ustaše ubile 42. godine.
Na Kosovu izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore. Dodik pozvao Srbe da glasaju za Srpsku listu.
Košarkaši hokej igraće večeras protiv Sparsa u finalu Kupa Mirza Delibašić.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.